27 Φλεβάρι του 1943. Η κατοχή και η πείνα στο απόγειό τους, όπως και η αντίσταση του ελληνικού λαού ενάντια στους κατακτητές. Στη μαύρη αυτή περίοδο ένα ακόμη χτύπημα έμελε του πολύπαθου λαού, ο θάνατος του ποιητή Κωστή Παλαμά, του ποιητή που για πάνω από 50 χρόνια έγινε η φωνή ενός έθνους σε τέτοιο βαθμό που η λογοτέχνης Ιωάννα Τσάτσου στα φύλλα κατοχής έγραψε. Χθες βράδυ μια είδηση ακατανόητη μας ήρθε, μια είδηση ασύλληπτη. Ο Γέρο Παλαμάς πέθανε. Είχαμε ξεχάσει ότι ήταν θνητός. Ο καθηγητής Βασίλης Αδραχτάς μας λέει σχετικά.
Ο Παλαμάς είναι εκείνος ο οποίος κατά κάποιο τρόπο υπήρξε η ολοκλήρωση του νέου ελληνικού στο επίπεδο της γλώσσας και της ποίησης. Να σας φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε αυτό. Η Γερμανία έχει τον Γκέτε, η Ιταλία έχει τον Ντάντε, η Αγγλία έχει τον Σέξπιερ. Εμείς δεν είχαμε έναν τέτοιο ποιητή. Και αν θέλετε ενδεχομένως δεν έχουμε, αλλά εάν θα μπορούσαμε με κάποιον τρόπο να βρούμε έναν ανάλογο ποιητή, ανάλογου μεγέθους για τα δικά μας δεδομένα τα ελληνικά, ο οποίος να συμπυκνώνει την εθνική ψυχή στη γλώσσα της, την ποιητική της γλώσσα, τότε θα λέγαμε ότι είναι ο Παλαμάς. Ο Παλαμάς πήρε μια ποιήση η οποία ουσιαστικά βολόδερνε ανάμεσα στην καθαρεύουσα, ανάμεσα σε ψεύτικα θέματα και θα λέγαμε παλιές δόξες που είχαν αρχίσει να ξεφτίζουν, και δημιούργησε ένα ποιητικό σώμα, ένα έργο ολοκληρωμένο, απειρτισμένο, το οποίο παρέδωσε στις γενναίες και δημιούργησε ουσιαστικά το υπόβαθρο για την πολύ πληθωρική νεοελληνική ποίηση που διαθέτουμε ως έθνος.
Η κηδεία του Παλαμά έγινε πράξη αντίστασης και παλαϊκό προσκύνημα. Χιλιάδες κόσμου τον συνόδεψαν στην τελευταία του κατοικία, και όταν χαμήλωναν το φέρετρο στον τάφο, ο Άγγελος Σικελιανός, ένας άλλος μεγάλος ποιητής, με βροντερή φωνή θα απαγγείλει το ποίημα που έγραψε το χάραμα της 28ης Φεβρουαρίου ειδικά για την περίσταση.
Ηχήστε οι σάλπικες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Βογγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σε αυτό το φέρετρο ακουπάει η Ελλάδα.
Νωρίτερα το πλήθος έψαλε τον εθνικό ύμνο μπροστά στα έκπληκτα μάτια των κατακτητών που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ο πνευματικός κόσμος της χώρας έδωσε βροντερό παρόν στην κηδεία. Άγγελος Σικελιανός, Ηλίας Βενέζης, Γιώργος Θεοτοκάς, Κωνσταντίνος Τσάτσος, Ιωάννα Τσάτσου, Μαρίκα Κοτοπούλη, Σπύρος Μελάς, Γιώργος Κατσίμπαλης, που αργότερα δημοσίευσε μια υπέροχη ανθολογία του έργου του Παλαμά. Ο απλός κόσμος όμως ήταν εκείνος που θα συγκλονίσει με την παρουσία και την στάση του. Χιλιάδες Αθηναίοι συνόδεψαν τον εθνικό βάρδο στην τελευταία του κατοικία.
Ο πνευματικός κόσμος, αλλά γενικότερα ο λαός εκείνης της εποχής, ακόμα και αν δεν είχε διαβάσει τον Παλαμά, και βεβαίως ήξερε ελάχιστα για το έργο του, είχε το αλάνθαστο αισθητήριο να ξέρει ότι πρόκειται για έναν μεγάλο ποιητή. Νομίζω ίσως τον μεγαλύτερο ποιητή μας μετά τον Σολομό. Και γι' αυτό μετέτρεψε την κηδεία του σε μια ευκαιρία διαδήλωσης εθνικής ταυτότητας και εθνικής υπερηφάνειας. Αυτά τα πράγματα δεν θα πρέπει να περνούν απαρατήρητα. Γιατί να γίνει αυτό στην κηδεία του Παλαμά και όχι στην κηδεία κάποιου άλλου?
Ο Κωστής Παλαμάς γεννήθηκε το 1859 στην Πάτρα από γονείς μεσολογγίτες. Σε ηλικία 7 ετών χάνει και τους δυο του γονείς και μεταφέρθηκε στο Μεσολόγγι, όπου τον μεγάλωσε ο θείος του, αδερφός του πατέρα του. Τα χρόνια εκείνα τον σημάδεψαν, όπως μας αποκάλυψε αργότερα, στην ποιητική του συλλογή «Η καημή της Λιμνοθάλασσας». Ο Παλαμάς ήταν εκείνος που κατάφερε να φέρει την ποίηση στον απλό λαό. Ήταν εκείνος που έγραψε στην γλώσσα του λαού, την δημοτική, και όχι μόνο έγραψε, αλλά μεγαλούργησε. Έκανε όμως και κάτι πολύ περισσότερο από το να γράψει στη δημοτική. Την υπεράσπισε, αψηφώντας τις συνέπειες, καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που έχασε τη θέση του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως μας είπε ο Δόκτωρ Αδραχτάς.
Πήρε τη γλώσσα του λαού και την έκανε πραγματικά μια λογοτεχνική γλώσσα, ακριβώς γιατί τη σεβάστηκε όσο τίποτα άλλο, και την έζησε ίσως όσο κανένας άλλος. Να φέρουμε μόνο το εξής ως παράδειγμα. Ο Παλαμάς ήταν στην πρωτοπορία των δημοτικιστών, του κινήματος του δημοτικισμού, που ήθελε να καθιερώσει την δημόδη γλώσσα σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής. Αλλά ενώ οι άλλοι δημοτικιστές λίγο πολύ μιλούσαν πάντα εκ του ασφαλούς, ήταν επιχειρηματίες, βρίσκονταν στο εξωτερικό, ο Ψυχάρης, ο Πάλης, ο Εφταλιώτης, ο Παλαμάς ήταν στην Αθήνα και ο Παλαμάς βρισκόταν πάντα στο επίκεντρο των συγκρούσεων και των διώξεων, και βεβαίως τις δοκίμασε πολύ δεινά και στο παιχνίδι το ίδιο αυτές τις διώξεις για τις επιλογές του τέτοιου δημοτικισμού. Για παράδειγμα, είχε χάσει επανειλημμένως τη θέση του με αργία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τη θέση του ως γραμματέως. Επανειλημμένες είναι οι αργίες. Δηλαδή, τον κεραυνοβολούσε το Υπουργείο Παιδείας με αργίες. Αργία πάνω στην αργία. Ακριβώς γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εφήρετο των απόψεών του υπέρ του δημοτικισμού και το δήλωνε και το διαδήλωνε συνεχώς.
Μα εκείνος ανένδοτος συνεχίζει. Τον ακούμε να απαγγέλει το ποίημα του «Ανατολή».
Στις Παλαμάς, για νιώτικα, σμυρνιώτικα, πολιτικά, μακρόσυρτα τραγούδια ανατολικά, λυπητερά, πώς η ψυχή μου σέρνεται μαζί σας, είναι χυμένη από τη μουσική σας, και πάλι με τα δικά σας τα φτερά. Σας γέννησε και μέσα σας μιλάει και βογκάει και βαριά μοσκοβολάει μια μάνα. Καίει το λάγνο της φυλή, είναι της μοίρας λάτρησα και τρέμει ψυχή όλη σάρκα, σκλάβα σε χαρέμι, ήταν γεμένη Ανατολή.
Πολυγραφότατος μας άφησε παρακαταθήκη ένα τεράστιο έργο, αφού εκτός από ποίηση ασχολήθηκε και με την πεζογραφία, το θέατρο, την δημοσιογραφία, την αρθρογραφία, την μελέτη, την κριτική. Το 1926 έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το 1930 πρόεδρος της. Η φήμη του ξεπέρασε τα στενά όρια της Ελλάδας. Υπήρξε πολλές φορές υποψήφιος για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Τιμήθηκε με διεθνή βραβεία, όπως το Γερμανικό Λογοτεχνικό Βραβείο Γκέτε, ενώ η γαλλική κυβέρνηση του απένιμε το παράσημο της Λεγεώνος της Τιμής.
Χωρίς καμιάς φροντίδας φέρνει, με τόσο νου, όσος φτάνει στα δέντρο για να στέκω και καπνιστής, με τον καπνό να πλέκω δαχτυλιδάκια γαλανά και κάποτε το στόμα να σαλεύω και απάνω του να ξαναζωντανεύω τον καημό που βαριά σας τυρανά κι όλο αρχίζει, γυρίζει, δεν τελειώνει και μια φυλίζει μέσα σας και λιώνει και μια ζωή δεν μένει σπαρταρά για νιώτικα, σμυρνιώτικα, πολιτικά. Μακρόσυρτα τραγούδια ανατολίτικα, λυπητερά.
Ο Παλαμάς έζησε και έδωσε έκφραση σε στιγμές δόξας για τον ελληνισμό, αλλά και στις τραγωδίες, όπως εκείνης της Χρεοκοπίας, του πολέμου του 1897 και της Μικρασιατικής καταστροφής. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το «Γνώμες καρδιές, όσοι Έλληνες ό,τι είστε μην ξεχνάτε, δεν είστε από τα χέρια σας μονάχα, όχι». Χρωστάτε και σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι, οι νεκροί, έγραψε ο ποιητής. Η ποίηση του Παλαμά είναι ποίηση πολύπλευρη και πολυδιάστατη. Άλλοτε σκοτεινή, όπως το «Φωτιά να κάψω τον παράδεισο, νερό την κόλαση να σβήσω». Ή με στίχους που συγκλονίζουν, όπως το ποίημα «Κακή φωτιά», όπου μας λέει «Εμέ η ζωή μου πλάνεμα και η γέννησή μου λάθος. Το λόγο δεν ωρέγομαι, δεν ξέρω το ρυθμό. Σέρνουν εμένα δυο άλογα, ταράπικο το πάθος και τα φροστάλαχτο όνειρο, μπορεί και στον κρεμό». Και άλλοτε βαθιά λυρικός. Τον χαρακτηρίζει μια μουσικότητα, σε σημείο που μερικές φορές η μελωδία των στίχων κάνει τον αναγνώστη να υπερβεί τον λόγο και να μεταβεί σε ένα άλλο πεδίο, αυτό της αρμονίας. Σας αφήνουμε με ένα δείγμα της υπέροχης ποίησης που μας άφησε ο Κωστής Παλαμάς, ο τελευταίος διδάσκαλος του έθνους, όπως είπε ο Σεφέρης, με το υπέροχο «Μια πίκρα». Τα πρώτα μου χρόνια τα ξέχαστα τα ζήσα κοντά στα Κρογιάλη, στη θάλασσα εκεί τη ρηχή και την ήμερη, στη θάλασσα εκεί την πλατιά τη μεγάλη.
Τα πρώτα μου χρόνια τα ξέχαστα τα ζήσα κοντά στα Κρογιάλη, στη θάλασσα εκεί τη ρηχή και την ήμερη, πλατιά τη μεγάλη. Και κάθε φορά που μπροστά μου η πρωτάνθιστη ζωούλα προβάλλει, στενάζεις καρδιά μου το ίδιο αναστέναζμα.